Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Subotu, 13. oktobar, među ostalima obilježavaju i sljedeće vijesti. Postignut dogovor sa Bugarskom, Crna Gora u ponedjeljak ipak potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Hrvatska i Crna Gora u Splitu potpisale sporazum o vojnoj saradnji. U Splitu se danas održava sastanak Adriatic, Baltic, Atlantic zemalja članica Američko-Jadranske povelje. Nevrijeme na španskom dijelu Mediteranske obale odnijelo najmanje dvije žrtve. Iranski duhovni lider Homnei pozvao na bojkot međunarodne konferencije o Bliskom istoku sljedećeg mjeseca. Gost u rubrici Utisak sedmice, predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić o mogućnosti da ipak u parlamentu podrže Ustav kaže.
Ko se plaši pomirenja u Crnoj Gori? Kome smeta da Socijalistička narodna partija Crne Gore glasa za ovaj Ustav? Na kraju krajeva, kada je i ko je pozvao Socijalističku narodnu partiju Crne Gore na pregovore od strane vladajuće partije? Toga poziva nema. Poštovana gospodo iz vladajuće većine, postoje 29 amandmana SNP. I sada nismo spremni da razgovaramo, ali samo na javnoj sceni.
Sastanak ministara Evropske unije u ponedjeljak je važan za mnoge zemlje regiona. Nakon definitivnog neuspjeha u reformi policije Bosne i Hercegovine, tamošnjim političarima prijete kazne.
Kazne za neučinjeno iz Brisela se mogu očekivati već u ponedjeljak. Miroslav Lajčak je već najavio da će se sa sastanka sa šefovima diplomatija Evropske unije vratiti ne kao evropski zaslanik, već kao visoki predstavnik koji u Bosni i Hercegovini ima još mnogo posla.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući Evropske unije i Bugarska sinoć su se načelno složili da omoguće potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Crnom Gorom uprkos sporu koji je nastao oko izgovora riječi euro. Bugarska se protivila potpisivanju sporazuma sa Crnom Gorom koje je najavljeno za ponedjeljak zbog načina na koji je napisana riječ euro u bugarskom prijevodu dokumenta. Međutim, nakon cjelodnevnih razgovora sa predstavnicima Portugalije, portparol Bugarske Bettina Joteva je rekla da će biti potpisivanja u ponedjeljak, objavio je Reuters. To su potvrdili predstavnici Portugalije, ali nisu htjeli detaljnije da govore o tome. Hrvatski ministar odbrane Berislav Rončević i ministar odbrane Crne Gore Boro Vučinić potpisali su danas u Splitu memorandum o saglasnosti o saradnji na području obrane, saopšteno je iz Hrvatskog ministarstva odbrane. U Splitu se danas održava sastanak Adriatic Baltic Atlantic na kojem će ministri spoljnih poslova i odbrane zemalja potpisnica Američko-Jadranske povelje, Hrvatske, Albanije i Makedonije i tri baltičke države razmatrati ulazak u NATO i u regionu. Pozvane su i zemlje posmatrači Srbija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora, koje su članice partnerstva za mir. Predsjednik Crnogorske skupštine i Ustavnog odbora Ranko Krivokapić očekuje da će rasprava o prijedlogu novog ustava biti završena tokom sljedeće sedmice, nakon čega bi uslijedilo glasanje i proglašenje najvišeg pravnog akta u parlamentu. Koordinacioni odbor koji sebe naziva reformskim blokom Saveza sindikata protestuje danas u Podgorici povodom najave usvajanja novog zakona o radu kao i ignorisanje obaveze resornog ministarstva da im se dostavi pripremljeni tekst zakona. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić rekao je da će na sutrašnjoj drugoj rundi direktnih pregovora Beograda i Prištine u Briselu se naći plan o suštinskoj autonomiji Kosova. Portparol State Departmenta Tom Casey izjavio je u Washingtonu da ne vjeruje da bi nezavisnost Kosova dovela do stvaranja Velike Albanije. Nije sam siguran da bilo ko u ovoj državi ili na bilo kom drugom mjestu vjeruje da će nezavisnost Kosova nekako voditi ka nekoj vrsti Velike Albanije. Ukoliko do kraja pregovora u decembru strane ne uspiju da dođu do sporazuma, očekujemo da će biti donesena odluka da se krene naprijed sa nagledanom nezavisnošću za Kosovo u okvirima Ahtisarijevog plana, rekao je Casey. Glavni haški tužilac Carla Del Ponte ocijenila je da je odluka Srbije da raspiše novčane nagrade za informacije o Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću, Stojanu Župljaninu i Goranu Hadžiću jasan izraz političke volje, rekla je portparol haškog tužioca Olga Kavran.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Američka državna sekretarka Kondoliza Rajs danas će u drugom dijelu posjete Moskvi susreti se sa predstavnicima ruskih nevladinih organizacija, a ministar odbrane Robert Gates obratit će se studentima Akademije Generalnog štaba Rusije. Iranski duhovni lider Ayatollah Ali Homnei pozvao je muslimanske zemlje na bojkot međunarodne mirovne konferencije o bliskoistočnim pitanjima i odnosima Izraela i Palestinaca, koja je planirana za kraj novembra u Sjedinjenim Američkim Državama. Najmanje dvoje ljudi je poginulo u olujama na španskoj mediteranskoj obali, dok su jake kiše donijele bujice koje su preplavile ulice, naselja i blokirale puteve. Najmanje četvoro ljudi danas je poginulo, oko 50 ih je povrijeđeno kada je pet vagona međugradskog voza iskočio iz šina na jugoistoku Bangladeša. Najmanje šest osoba je poginulo u padu azerbejdžanskog helikoptera u Kaspijsko jezero. Najmanje šest osoba poginulo je od eksplozije gasa u stambenoj zgradi u centralnom dijelu Ukrajine. Ruski diplomata Vladimir Kuznjecov, bivši predsjednik odbora za budžet Ujedinjenih nacija, osuđen je na 4 godine i 3 mjeseca zatvora i na novčanu kaznu od 73.000 američkih dolara zbog pranja novca i uzimanja više od 300.000 dolara mita. Bivši američki predsjednik Al Gore izjavio je kako će počast i priznanje koje mu donosi Nobelova nagrada za mir iskoristiti kako bi ubrzao promjene svijesti i osjećaja bitnosti o planetarnoj klimatskoj krizi. Najveća dvojba koju je donijela dodjela Nobelove nagrade za mir Alu Goru izazvana je hoće li se on sada uključiti u predsjedničku trku za izbore 2008. godine.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
Vijest sedmice, tako dugo očekivana u Crnoj Gori, stigla je utorak večer, a glasi da su vlasti dio opozicije dogovorili usvajanje ustava dvotrećinskom većinom u parlamentu. Dvotrećinsku većinu, osim vladajuće koalicije, obezbijedili su Pokret za promjene, Albanska alternativa i Bošnjačka stranka. U skladu sa dogovorom, u preambuli ustava biće određen građanski karakter države, a narodi koji žive u Crnoj Gori biće pojedinačno pobrojani. U službenoj upotrebi biće crnogorski jezik uz moguće korištenje srpskog, albanskog, hrvatskog i bosanskog. Svi oni koji su do 3. juna 2006. kada je proglašena nezavisnost Crne Gore imali državljanstvo te države, moći će da ga zadrže nezavisno od toga da li su stekli i neko drugo državljanstvo. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista Svetozar Marović je saopštio da dogovor podrazumijeva i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do kraja 2009. godine. Skupština Crne Gore izjasnit će se o novom ustavu na sjednici koja počinje 15. oktobra. Opoziciona socijalistička narodna partija, Narodna stranka Srpska lista i Demokratska Srpska stranka napustile su pregovore o novom ustavu nezadovoljne predloženim rješenjima. Lider Pokreta za promjene Nebojša Medović nakon dogovora o ustavu saopštio je.
Ovakvog ustava u crnogorskom parlamentu je sigurno prije svega dobro za Crnu Goru, za njene građane i ja se nadam da će ovim usvajanjem ustava u crnogorskom parlamentu prekinuti se to predpolitičko doba u Crnoj Gori gdje smo na političkoj sceni imali prijatelje i neprijatelje, patriote i izdajnike. Od usvajanja crnogorskog ustava počinjemo se bavimo ozbiljnim temama.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić.
Važnije je da Crna Gora u ovom trenutku dobije ustav u parlamentu bez novih politizacija, nego da dobije ustav koji će istorijski biti nesporan. Jer kad je usvojen 2/3 u parlamentu, kad u njega participira to što je iskaz ogromne većine građana u Crnoj Gori, onda je to dobra baza, taj ustav bude dugotrajući ustav, da ne može biti politički osporavan. Tako da jedna istorijska činjenica koja se ne može potvrditi pisala ili ne pisala u preambuli ustava je maknut.
I lider Bošnjačke stranke Rafet Husović saopštio je da nijesu u potpunosti zadovoljni svim ponuđenim rješenjima, ali da će podržati ustav.
Bošnjačka stranka istrajava u odlučnosti da nije opozicija nezavisnoj Crnoj Gori, da bude konstruktivan dio nove Crne Gore, da bude faktor snaženja demokratskog kapaciteta najmlađe države svijeta.
Očekivano, ostatak opozicije koji je bio u pregovorima obrušio se na Pokret za promjene. Ipak ima i onih koji su neuobičajeno za crnogorske prilike čestitali svojim političkim protivnicima. Predsjednik Liberalne partije Miodrag Živković.
Ovo jeste korak naprijed da se vlast promijeni i da je ovo jedan odličan politički potez Pokreta za promjene.
Na drugoj strani, izlazak iz pregovora dijela opozicije, tačnije prosrpskih stranaka u crnogorskom parlamentu, za mnoge je bio očekivan. Primjenjivanje ranije i do sada uvijek pokazalo se loše taktike, kritikuje čak i analitičar Dragan Rosandić, blizak srpskom korpusu u Crnoj Gori.
Nažalost, naša opozicija je takva kakva je. Ja pravo da vam kažem, i ne vjerujem da je to uopšte opozicija. To je tako strpano s brda s dola, okupljeno sa svih strana i nema ozbiljne opozicije, niti ozbiljnih opozicionara, a još gore tu nema ni ozbiljnog političara, niti ima ozbiljnog pregovarača.
No mnoge je najviše pogodilo to što se i Socijalistička narodna partija u posljednjih godinu dana, građanski profilisana stranka, ipak pridružila prosrpskom dijelu opozicije. Profesor Svetozar Jovićević smatra da je šteta što se i SNP nije priključila dijelu opozicije za pregovore sa vlašću, jer bi tako bila stvorena osnova koja bi mogla biti alternativa aktuelnoj crnogorskoj vlasti. I na samom kraju radne sedmice, prvo je juče stigla vijest da će Bugarska zbog termina euro, odnosno euro, na čemu oni insistiraju, blokirati potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i priključivanju Crne Gore sa Evropskom unijom zakazanom za ponedjeljak, da bi danas iz više izvora iz Brisela i Sofije bilo potvrđeno da je jučerašnja diplomatska ofanziva urodila plodom i da će Crna Gora u ponedjeljak 15. oktobra ipak potpisati pristupnicu za Evropsku uniju. A gost u redovnoj subotnjoj rubrici Utisak sedmice je predsjednik opozicione Socijalističke narodne partije Srđan Milić. Gospodine Miliću, da li je i za vas utisak sedmice za nama dogovor dijela opozicionih stranaka i vlasti o usvajanju ustava u parlamentu?
Pa možemo ga tako posmatrati, mada za mene lično to nije predstavljalo nikakvo iznenađenje. To je činjenica koja je bila realna od 11. ili od 10. septembra 2006. godine. Za mene je to dogovor one referendumske većine koja je bila 21. maja 2006. I ako me pitate, pošteno vam kažem, taj utisak je loš. Ne zbog toga što Crna Gora ne treba da ima ustav u parlamentu. SNP od početka govorila da ustav se mora doneti u parlamentu, da smo bili ozbiljna, da smo pokazali da smo ozbiljna država, nego u onom dijelu koji je za mene mnogo važniji. Mene forma u ovom slučaju ne interesuje, interesuje me suština. I odgovor na pitanje, da li smo donijeli ustav koji garantuje ravnopravnost svih građana, ili da li smo na putu da donesemo ustav u parlamentu koji će biti garantuje ravnopravnost svih građana, i sa druge strane, da li smo svi mnogo zadovoljni sa rješenjima, ili su ove partije koje su odlučile da zajedno glasaju za ovaj ustav u ovakvom obliku više zadovoljne sa kompromisom koji su postigli.
Da li to znači da Socijalistička narodna partija ni u toku parlamentarne rasprave koja će uslijediti neće promijeniti stav, odnosno da nećete glasati za ovo?
Pa da, ja ću sad da to bude potpuno jasno. Mi smo imali jučer izborne konferencije SNP u opštinama, u drugim opštinama, ja sam u Danilogradu to rekao. Ako bude u ovakvom obliku postavljeno na glasanje predlog ustava, znači sa onim stvarima koje je dogovorio gospodin Nebojša Medović, koje su u suštini, a to neće zaista niko, ne čujem da neko to komentariše, ja ne govorim o pojavnom obliku, ja ne govorim o partijama koje su dale dvije trećine, ja govorim o rješenjima ustavu. Dakle, ta rješenja koja su dogovorena sa DPS-om su lošija ili su gora od onoga što je DPS ponudio u odgovoru svome na platformu zajedničke opozicije. I to je ono što vrijeđa. Zašto već kad su se dogovarali, a postoje zajednički stav opozicije, pri svih opozicijnih partija je postao zajednički stav i PZP-a i Bošnjačke stranke Albanske alternative, da odgovor DPS-a ne zadovoljava niti jednu od tih partija. I sad imamo situaciju da su tri od tih 13 partija koje su učestvovale kao zajednička u zajedničkoj opozicijnoj platformi odlučile da ono što je gore od odgovora DPS-a njih zadovoljava. Tako da svima kažem, SNP Crne Gore će glasati za ustav u parlamentu i niko nas neće moći iznervirati zato što smo podnijeli 29 amandmana. Ako ti 29 amandmana budu u određenom obliku sastavni dio ovoga ustava, Socijalistička narodna partija Crne Gore će glasati. Ali ono što je bitno u ovoj čitavoj priči, ko se plaši pomirenja u Crnoj Gori? Kome smeta da Socijalistička narodna partija Crne Gore glasa za ovaj ustav? Na kraju krajeva, kada je i ko je pozvao Socijalističku narodnu partiju Crne Gore na pregovore od strane vladajuće partije? Toga poziva nema. Poštovana gospodo iz vladajuće većine, postoje 29 amandmana SNP. I sada, dva ili tri dana pred početak skupštinskog zasjedanja, pošto će najvjerojatnije biti pomjereno za utorak, mi smo spremni da razgovaramo, ali samo na javnoj sceni. Nema tajnih sastanaka, nema kafića, nema restorana, nema vila na javnoj sceni, jer smatramo da na ovakav način Crna Gora ima šansu da onaj koji je vodio referendumski blok i blok za zajedničku državu želi i jasno kaže, glasat ćemo za ovaj ustav, pokažite onu dozu poštovanja koju ste ipak pokazali dan posle referenduma kada ste rekli, to govorimo DPS-u i govorimo Milu Đukanoviću, kada su rekli Crna Gora je potrebno pomirenje. SNP Crne Gore je spreman na pomirenje. Ne na pomirenje političkih partija, ali na pomirenje Crne Gore kroz one odredbe koje ovaj Ustav treba da sadrži. To su stvari koje su vezane za ustavni kontinuitet i za neke druge elemente. Ali ja, evo, samo jedna konkretna stvar. Da li neko zaista misli u Crnoj Gori da Socijalistička narodna partija Crne Gore može da glasa za Ustav u kome se u drugoj alineji navodi da je Crna Gora nastala na osnovu slobodno izražene volje građana, to je prvo pominjanje istorijske činjenice u Ustavu, na osnovu slobodne izražene volje građana 21. maja 2006. godine. Ako je Crna Gora država koja je nastala 21. maja 2006. godine, onda sad kažem, to nije Ustav ni za SNP, ni za onih 185.000 građana koji su glasali protiv privatne države, a nikad protiv Crne Gore.
Ja bih još malo govorila o poziciji Socijalističke narodne partije sada. Imajući u vidu promjene koje su se u posljednjih nešto više od godinu dana dogodile u vašoj stranci, od kada ste vi na njenom čelu, da ste prema ocjenama i domaćih i stranih analitičara uspjeli da profilišete stranku ka građanskom konceptu i odvojite se od dominantno nacionalnog, vaš izlazak iz pregovora i ponovno vraćanje strategiji prosrpskih stranaka, koja se više puta pokazala neuspješnim u ranijim pregovorima i ranijim raznim političkim projektima, iznenadila je i, da tako kažemo, razočarala mnogi u smislu da su mnogi vjerovali da će Socijalistička narodna partija zajedno sa Pokretom za promjene i još nekim strankama predstavljati moguću alternativu aktuelnoj vlasti.
A postavlja se pitanje da li želite vašu političku partiju da vodite ka nekim kratkoročnim ciljevima ili želite da ova država uradi ono što se od nje očekuje, da bude prije svega država i da sa druge strane ne vezujemo njenu ozbiljnost i odgovornost za pojedince i za partiju. Izgradnja institucija ne zavisi od toga da li ste nacionalna, građanska, socijaldemokratska ili konzervativna partija. Zavisi od toga da li imate političku volju da uđete u obračun s organizovanim kriminalom i korupcijom. Da li imate političku volju da branite prava svih građana Crne Gore. Ono što ja želim da poručim svima, nije tačno i loša je ocjena da se mi nalazimo između dva bloka. Da li ćemo se prikloniti, kako ste rekli, nacionalnim partijama ili da li ćemo se prikloniti neki građanski partij. Izvinite, molim vas, ovaj Ustav je kompilacija onoga što se tiče nacionalizma i građanske partije. Niti je jedno, niti je drugo. Niti se definiše kao građanski karakter države, niti se definisalo kao karakter države gdje se definišu narodi kao nosioci suverena. Ono što je bitno u ovoj čitavoj priči, nemojmo da vezujemo neke hipotetičke modele tipa mi ćemo biti alternativa ovoj vlasti. Socijalistička narodna partija Crne Gore ne želi da stvara alternativu na način ovi nam se sviđaju, ovi nam se ne sviđaju. Našu alternativu mi stvaramo ne u odnosu na vlast. Mi stvaramo u odnosu na probleme. Nikada nismo stvarali probleme u Crnoj Gori, a smatramo da jedino zajednički možemo da rešavamo te probleme. Probleme u Crnoj Gori koji se tiču i svega onoga što se nalazi u ocjenama međunarodne javnosti i što mi znamo u Crnoj Gori su problemi koji nisu samo Demokratske partije socijalista, socijaldemokratske ili Pokreta za promjene. To su problemi svih političkih partija u Crnoj Gori i mogu se riješiti samo kroz sistemsku borbu. Tako da, apsolutno, odbijam i one ocjene. Ovo je najviše što se moglo postići u ovom trenutku pregovora sa Demokratskom partijom socijalista. Nije tačno.
Gost u rubrici Utisak sedmice ove subote bio je predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
A u bloku iz regiona prvo smo u Srbiji, čija je vlada jučer raspisala nagrade od po milijona eura za hapšenje najtraženijih haških optuženika Ratka Mladića i Radovana Karadžića. 250.000 dobit će građani koji pomognu da se pronađu Stojan Župljanin ili Goran Hadžić, a srpskoj policiji mogu da se jave informatori iz cijelog regiona. Međutim, Sjedinjene Države su svojevremeno ponudile nagrade od 5 milijona dolara za hvatanje najtraženijih haških optuženika, pa to nije dalo rezultata. Stoga se postavlja pitanje da li je riječ o istinskom pokušaju zvaničnog Beograda da konačno pronađe haške bjegunce ili kupovini vremena, s obzirom da je međunarodna zajednica sve nestrpljivija. Zoran Glavonjić.
Tačno je da je raspisana od strane Saveta za nacionalnu bezbednost
na inicijativu Alčirov tima vlade Republike Srbije.
Kada očekujete prve rezultate i koliko bi ovaj potez mogao da...
Pa to niko ne može da kaže kada očekujem rezultate. Očekujem rezultate.
Mi tražimo kao da su ovdje, ali to mi nismo sigurni. Kad bi to značilo to, znači mi smo sigurni da su tu, znači malte ne znamo gdje su. Mi ne znamo gdje su.
Zašto se zove?
Pa da se vidi politička volja vlade Republike Srbije da se taj problem reši. Da li mi hoćemo ili nećemo. Na ovaj način se vidi. Čisto raspisali tu nagradu, znači vidi se da smo mi odlučili da to stavimo ad acta.
Vukčević je rekao da bi osobe koje mogu da pomognu hapšenju bilo kog haškog optuženika trebalo da se jave srpskoj policiji i naveo da to važi i za sve građane zemalja regiona koji imaju podatke da su begunci na njihovoj teritoriji.
Znači, svi treba da se jave MUP u Srbije i da obaveste da daju eventualne informacije gde se nalazi bilo koji od njih, da li Karadžić, Vladić, Župljanin, Hadžić.
Savet za nacionalnu bezbednost, čijom odlukom su raspisane nagrade, čine predsednik Srbije, premijer, ministri odbrane i unutrašnjih poslova, šefovi bezbednostno-informativne agencije, vojno-bezbednostne agencije i načelnik generalštaba. Dušan Petrović, ministar pravde, izjavio je da je jasno da Srbija ima obavezu da se svi optuženi nađu pred Haškim tribunalom.
Potpuno sam uveren da su svi nadležni organi potpuno posvećeni rešavanju ovog problema. Svi rade vrlo predano, a rezultat, ja sam uveren da se na kraju mora pokazati. Taj rezultat će biti ili pronalaženje ovih optuženih lica na teritoriji Srbije, ili vrlo, vrlo jasni dokazi da se oni ne nalaze u Srbiji.
Raspisivanje nagrade za hapšenje begunaca, rekao je Petrović, uobičajeno je u svetu.
U celom civilizovanom svetu postoje i ovakve mere i ne vidim da postoji bilo kakva suštinska razlika u načinu na koji jedna civilizovana i demokratska država se bori sa ovakvom vrstom problema.
Ukoliko bude informacija koja dovedu do hapšenja nekog od optuženika, nagrade će isplatiti država Srbija, pa su novinari pitali ministra financija Mirka Cvetkovića kako će u budžetu opterećenom deficitom pronaći novac za to.
Deficit u budžetu iskazan u milijardama dinara, a milion evra je vrlo mala cifra. Ne znam da li postoji ta stavka u budžetu, ali milion evra nije neka naročita stavka. Ne znam.
Vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da će raspisivanje nagrade imati dobar medijski odjek i da će doprineti stvaranju ukupne slike o spremnosti okončanja saradnje sa Hagom.
Ali u praksi mislim da to neće rezultirati pronalaženjem optuženih. Prije svega mnogo toga što se desilo prilikom javnih nastupa Karla del Ponte u poslednje vreme kompromitovalo i poziciju Zapada i sve pritiske koje su do sada preduzimali prema Srbiji kada je reč o slučaju dvojice najtraženijih Srba sa liste Haškog tribunala.
Uprkos tome, Aleksandar Radić zaključuje da svakako postoje ljudi koji bi mogli da ponude informacije o haškim beguncima.
Samo je pitanje cijene koje će mi se ponuditi, ali do sada sa Zapada su nuđeni mnogo veći novci sa garancijama koje su prilično snažne, pa ipak to nije dovelo do denuncijacije ni Karadžića ni Mladića.
Vlast u Beogradu očekuje da će izveštaj o saradnji Srbije sa Hagom, koji bi Evropskoj uniji 15. oktobra trebalo da podnese glavni tužilac Karla del Ponte, biti pozitivan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Osim za Srbiju i za Crnu Goru je ponedjeljak 15. oktobar važan datum samo iz različitih razloga. Kako je ranije bilo dogovoreno, Crna Gora će potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom uprkos prvobitnoj jučerašnjoj blokadi Bugarske oko termina euro, odnosno evro, na čemu oni insistiraju, potvrđeno je danas. Na drugoj strani i Bosna će u ponedjeljak biti na dnevnom redu ministara Evropske unije. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Sarajevu Miroslav Lajčak bosanskim je čelnicima poručio uoči puta da kako sporazuma o reformi policije nema, nema ni šanse da Bosna i Hercegovina nastavi put prema Evropskoj uniji. O tome iz Sarajeva Marija Arnautović.
Nakon što su trogodišnji trudi i pregovori oko reforme bosansko-hercegovačke policije propali, visoki predstavnik Miroslav Lajčak u ponedjeljak odlazi u Brisel, ostavivši zabrinjavajuću poruku. Bosna i Hercegovina nema šanse za nastavak puta ka članstvu u Evropskoj uniji. Sve ima svoje posljedice, kazao je Lajčak, pa tako i neuspjehu u razgovorima o reformi policije.
Ja se vraćam iz Brisela kao visoki predstavnik, ima puno posla ovde i za visokog predstavnika i ja se nastavljam svoj posao za dobrobit ove zemlje i njenih građana.
Propast reforme policije pokazuje da Bosna i Hercegovina posljednjih godina nije vodila politiku reformi i približavanja Evropskoj uniji, već politiku inata, kaže predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić.
A ja ponovno ponavljam da inat politika ne vodi Bosnu i Hercegovinu ka Briselu i ka Vašingtonu, nego vodi do novih zapleta sa nejasnim rezultatom.
Lider stranke za Bosnu i Hercegovinu Haris Ilajdžić podsjeća da je Evropa već godinama tolerisala odbijanje različitih prijedloga za preuređenje policijskih struktura u Bosni i Hercegovini.
Nastavit ćemo sa reformama, treba voditi računa o tome šta se dogodilo u Bosni i Hercegovini, u kakvoj situaciji Bosna i Hercegovina i šta ko hoće u Bosni i Hercegovini i ko hoće državu u Bosnu i Hercegovini.
Na pitanje da li nakon Lajčakovog povratka iz Brisela očekuje pritiske na političke lidere u Bosni i Hercegovini zbog nepostizanja dogovora o reformi policije, Silajđić odgovara.
Oni što hoće Bosnu i Hercegovinu imali su sasvim dovoljno i pritisaka i opsada i gladi i logora i genocida i napor da se reforme učine čini nažalost non stop jedna strana.
U uredu visokog predstavnika u Sarajevu kažu da pitanje reforme policije ostaje ključno kada je riječ o evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, ali ne i kao prioritet visokog predstavnika. Portparol Mario Brkić podsjeća da je za ponedjeljak u Briselu najavljen sastanak šefova diplomatije Evropske unije, ali i sastanak vijeća za implementaciju mira koji je zakazan za kraj mjeseca.
Poruka domaćih lidera, odnosno njihovo ne Evropskoj uniji, zasigurno će obojiti i jedan i drugi sastanak. Visoki predstavnik će se po povratku iz Brisela oglasiti o budućim planovima i aktivnostima. Ovo je definitivno kraj ovog poglavlja, svi rokovi su prošli i novi se neće postavljati.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I pri kraju bilježimo da je poznata američka novinarka Kristina Amanpour učestvovala početkom sedmice na izmaku na međunarodnom skupu Forum 2000. U Pragu, u okviru kojeg bivši češki predsjednik Václav Havel okuplja intelektualce, državnike i borce za ljudska prava iz cijelog svijeta. Melazim Koci, urednik Kosovskog servisa, razgovarao je sa njom o ratu na prostoru bivše Jugoslavije i još uvijek otvorenim pitanjima u regionu, prije svih statusu Kosova, te činjenici da Karadžić i Mladić još nisu uhapšeni i izvedeni pred lice pravde. Ipak ratna reporterka Amanpour se nada da više neće izvještavati sa Balkana kao ratne zone. Za program na južnoslovenskim jezicima priredila Mirjana Rakela.
Ugledna novinarka ovako se sjeća dolaska na Kosovo 1999. nakon okončanja kampanje NATO saveza.
Well, in Kosovo in June of 1999.
U lipnju 1999. ušla sam na Kosovo sa britanskim snagama koji su pokušale zaustaviti napade na kosovske Albance. Svjedočili smo o brutalnostima kojima su po selima i gradovima bili izloženi kosovski Albanci. Našli smo masovne grobnice, dokaze o počinjenim zločinima i o tome sam izvještavala vrlo ekstenzivno. Želim istaknuti da je moj novinarski rad posvećen jačanju tolerancije među ljudima i zato se nadam da će Kosovo biti primjer napretka i reformi. Nedvojbeno je da većinsko albansko stanovništvo mora imati svoja prava i svoj politički sustav, ali oni također moraju garantirati i Srbima manjinska prava i moraju sačuvati spomenike i povijesne znamenitosti. Kristijan Amanpour pojašnjava i zašto smatra da je model intervencije na Balkanu bio uspješan. Prvo sam izvještavala iz Slovenije, pa Hrvatske, pa dugo vremena iz Bosne i Hercegovine. Vidjela sam što se događa kada nema intervencije. Zločini su se gomilali i bili sve stravični da bi ih zapadna demokracija mogla tolerirati. Konačno, nakon toliko ratnih godina, toliko granatiranja i opsade, nakon što je ubijeno i izmasakrirano toliko žena, muškaraca, djece, nevinih civila i to pred očima svijeta, konačno, nakon tragedije Srebrenice u srpnju 1995. zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama i saveznicima, su intervenirale. Intervencija je bila kratkotrajna i otvorila je put mirovnom procesu. On još uvijek traje i nije savršen, ali i to je bolje od onoga što se događalo ranije. Po mom mišljenju, model uspješne intervencije je onaj koji se temelji na humanitarnim prioritetima. Drugim riječima, postojao je plan kako implementirati mir i kako izvesti ekonomsku i političku obnovu. Kao što sam rekla, to nije bilo savršeno, ali ipak je dalo rezultate.
It has succeeded.
O još uvijek otvorenim pitanjima na Balkanu, statusu Kosova i činjenici da Karadžić i Mladić nisu uhapšeni, Kristijan Amanpour kaže.
The fact that Karadžić and Mladić are free is a disgrace. It's a disgrace.
Činjenica da su Karadžić i Mladić na slobodi, sramota je kako za regiju koja ih krije, tako i za NATO koji ih nije uspio pronaći i privesti pravdi. Nikada neću shvatiti zašto je to tako. I radi se o osobama koji su optužene za najteže ratne zločine, za genocid i zločine protiv čovječnosti i oni za to moraju odgovarati pred sudom Ujedinjenih naroda. Ja to smatram propustom koji zapravo nastavlja trovati dijelove regije. Što se tiče statusa Kosova, Na njemu rade i Ujedinjeni narodi, Sjedinjene države i Evropa i nadam se da će status uskoro biti definiran.
I na kraju ponavljamo vijesti dana. Postignut dogovor sa Bugarskom, Crna Gora u ponedjeljak u Briselu ipak potpisuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Hrvatska i Crna Gora u Splitu potpisale sporazum o vojnoj saradnji. U Splitu se održava sastanak Adriatic-Baltic-Atlantic grupe zemalja članica Američko-Jadranske povelje. Nevrijeme na španskom dijelu Mediteranske obale odnijelo najmanje dvije žrtve. Iranski duhovni lider Homnei pozvao na bojkot međunarodne konferencije o Bliskom istoku. Condoleezza Rice nastavlja posjet u Moskvi. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.